Eder aurreri buruz berbagiterako orduan, berba askorik ez da erabili behar, gaur egun Bizkaian dagoan diseinatzailerik garrantzitsuenetariko bat dudabarik, Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo hainbat pasareletan bere diseinuak ikusi ahal izan duguz, pertsona ezagunentzat erropak eta soinekoak diseinau dausena, eta udako eta udabarriko demoraldirako erropak be, diseinuak be, prest daukasana. Portugaleteko bere tailerrean daukagu momentu honetan, Eder aurre, egunon.
Kai, seguruan ozer.
Zelan zabilz?
Ondo, hemen, lanko gorrakiten, goxetik.
Okerrez banago, amaiketatik aurrera bezeroak atenti duten egongo zara, beraz, eskerrik asko guretzate demoratxu bate gordetearen. Eder, udabarriko eta udako diseinu barriak zeintzuk dira zurean, eta zelako formak eta zelako koloreak topau aldoguz, zuk diseinautako jantzietan edo sudaderetan?
Bueno, oso ondo esan duzun bezala guk bagauz ezkontzen denboraldian, orduan kolore gabeko arropa egiten dugu, xurie edo adibidez ezkontza batean ama edo limusina bada, ba, kolore pizka bat sartzen dugu. Gure kolekzioetan kolore pila erabiltzen dugu. Adibidez, la rosa, lima, laranja, berdea, bebai, zake, gama kromatiko zabal bat daukagu.
Mm-hmm. Iñaki Williamsen ezkontzea izan da, Begoñako Basilikan, orain dela egun batzuk, Atletikeko jokalari honen eta bere emaztearen, Patricia Moralesen arteko ezkontzea izan da, eta ezkontzaren aurreko egunerako zukzeuk Iñakiren emaztearen Patricia Moralesen soinekoa diseinau zendun. Zelakoa izan zan, Patricia Moralesen zat, egin zendun diseinu hori?
Ba, Patriziaren soinekoa oso erraza zen, oso minimalista, baina garrantzitsuena izan zen batez ere oiala. Oial berezi bat zeraman, bezaren enkaje frantzes bordatua, eta largura bazeukan punto sexy bat, baina elegantea.
Uhum. Eta enkaje hori aurkitzea erresa da gaur egun, Eder, edo asko kostetan da?
Ez da bat ere erraza, asko kostetan da, baina bero, guk badaukagu probedor desberdinak eta gure lana errazten dute.
Uhum. Bueno, Patricia Morales aitatu dugu, baina kontua da beste pertsona ezagun batzuentzako soinekoak eta erropak diseinau dozu zala. Estibaliz Urresola da horretariko beste bat, Goien sari banaketan erabilieban soineko dotore hori, zuk zeuk diseinau zendun, 20.000 erle espezien pelikulako zuzendariaren soineko deigarri hori, gogora ekarri behar dugu. Esti Urresolagaz harreman estua dekozu, Eder?
Jo, bai, Estibaliz Urresola emakume niretzat oso garrantzitsua da, batez ere konfiantza ederra jarri zuela lehenengo momentu batik. Egin genion hiru jantzi diferente txako, EFA Awards erako, Goya eta Forke sarien txako. Eta berarekin lan egitea, ba, prozesu oso erraza izan zen, gainera bera, ba, emakume oso urbila da, orduan guretzako publizitate bezala super garrantzitsua, baina berarekin lan egitea izan privilegio bat izan zen.
Mm-hmm. Dinozu orain, ezkontzen denboraldian buru belarri sartuta zagozala, eta imaginetan dut eskariak egiten ibiliko zarela. Bezeroek gehienetan klaru daukie, argi daukie zer nahi daben, ala diseinatzailearen, jostunaren aholkuak be entzuteko preste egoten dira?
Bueno, badaukagu bezero desberdinak, badago emakumeatxuk, badaukatela ideia super prozesatuta eta badakite nola joan nahi dute momentu hortan, baina beste batzuk sartzen dira gure atelierrean, sartzen direnetik esaten diate, Eder, egin nahi duzuna, kreatibitatea nahi dut eta zure zentzia nahi dut, eta orduan nik beti esaten dut jantzi horiek edo arropa horiek politenak izaten dira, zeren nire zentzia daramatelako.
Eder, eta zure diseinuak 2024 honetan zeintzuk pasareletan ikusi ahal izan dira orain arte, eta metik aurrera zeintzuk pasareletan ikusi ahalko doguz?
Ba, datorren kolekzioa badauka tendentzia oso finko, oso finko bat, egitura gabeko gauzak, gauzak oso zabalik ikusten kalean ikusten dugun bezala, bebai, adibidez, eventoetan edo sarietan tendentzia hori ekartzen dator. Orduan arropa egitura gabeko estrukturak lantzen ari ditugu, kolore asko, niretzako kolorea base bat delako eta kolorea inspiratzen dit. Orduan hori da niretzako gauza garrantzitsuena.
Eder, eta amaitzeko, gaur egun dana zara, dana mango, dan honetan jostun baten, sortzaile baten erropa aukeran eukiteak zenbaterainoko garrantzia daukala uste dozu?
Bueno, niretzako importantea ez bakarrik fizikoki edo gauza bat estetikoki, niretzako da tradizioari importantzia ematea eta garrantzitxo daukan balorea ematea. Orduan nire ustez jendea tradizioari garrantzia eman behar dio.
Ba, Eder, aurre, eskerrik asko gaur goizean gurean egotearren, Bizkai Irratian zuzenean egotearren, eta sorterik onena zure aurtongo sorkuntzak, mila esker.
Eskerrik asko, agur.